nākotne tāda reāli tāda, kāda arī visām skolām ar tādu audzēkņu skaitu, vai ne? Jādomā ir par naudas līdzekļu piesaisti, vai ne? Lai jau runājot par to, ka ja, ir 16 vai 17 audzēkņi, lai pedagogiem nodrošinātu algu, lai sakomplektētu klases, reāli manā skatījumā, ka, nu, diez vai viņa pastāvēs ilgāk par 6 mēnešiem. Es tā domāju. Reāli ēkā funkcionēt kā skolē, nu, diez vai viņai būs lemts.
Par nākotni man ir grūti spriest, jo tā situācija tiešām jau mums veidojas 5 gadus, un es domāju, ka nākotne mums nav nekāda īstenībā. Jau tagad 16 bērni. Praktiski skola visu ir renovēta, logi nomainīti, ir veikts nopietnus iekšējais remonts, ir skolas fasādes remonts veikts, nu, praktiski visa skola ir renovēta, un pašvaldībā joprojām maksā kredītu.